comoara din inimă. Rețeta fericirii, conform Bibliei, stă în ordinea corectă a priorităților. Și deoarece credința se traduce în relații, ne putem evalua și îmbunătăți starea de fericire, urmărind și investind în relațiile fundamentale în care ne aflăm toată viața. Una dintre acestea este relația cu partenerul de viață. Pastorul Gheorghe Cosman ne va însoți în explorarea modului în care credința ne este testată în această relație, având ca moto versetul 24 din Cartea Geneza, capitolul 2. Astfel, la comoara din inimă de astăzi, o pledoarie frumoasă și limpede despre soluțiile garantate, logice și supranaturale în același timp, care ne așteaptă în mâna lui Dumnezeu și pe plan familial.
Omul este definit de Biblie ca fiind ființa încadrată în trei relații esențiale. Relația cu Dumnezeu, relația cu sinele și relația cu semenii. Omul se definește ca om prin aceste trei relații. El este om când are o relație corectă cu Dumnezeu. În urma acestei relații îi se vindecă sinele. Și apoi, într-un lăuntru curățit de Dumnezeu, stabilește relații frumoase cu semenii. Domnul Iisus spune în aceste cuvinte din capitolul 22 din Matei că aceste două porunci, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău, sunt echivalente. Capitolul 5, versetul 1 este în contextul din 1 Ioan, este în contextul afirmației pe care o face Ioan în capitolul 4, versetul 20. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Cea mai mare poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. A doua, asemenea ei, care o verifică pe prima, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. A doua o verifică pe prima. Pentru că este ușor a spune, îl iubesc pe Dumnezeu. Nu-i greu să facem afirmația aceasta, dar nu-i pipăibilă. Pentru Dumnezeu nu-l vedem. Și atunci, a doua poruncă, la fel de mare ca și prima, este cea adusă în domeniul vizibil, în care iubirea noastră de Dumnezeu este demonstrată și arătată prin iubirea noastră față de creatura lui Dumnezeu. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Suntem în trei relații esențiale. Relația cu Dumnezeu, relația cu sinele și relația cu semenii. Și toate acestea sunt pe teritoriul lăuntrului fiecăruia dintre noi. Întotdeauna relațiile se rezolvă de sus în jos. Nu vei putea să-ți rezolvi problema cu nevasta sau cu soțul sau cu vecinul sau cu șeful sau subalternul într-un mod corect dacă nu-ți rezolvi relația cu sinele. Pentru că sinele tău va duce în relație tot ceea ce ești. Aș vrea să ne ocupăm de cea de-a treia relație. Plecăm de la încrederea noastră și credința în Dumnezeu, de la împăcarea noastră cu noi înșine, de la acea frumusețe pe care o pune Dumnezeu în noi când ne întoarcem spre El, frumusețe care e văzută și de alții. Există în relațiile dintre noi anumite priorități. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât avem prilej, spune Apostolul Pavel, să facem bine la toți. Și mai ales fraților în credință, există priorități. să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Dacă ai ajuns pe săraci, să nu-i uiți pe săracii din poporul lui Dumnezeu mai întâi și apoi să te ocupi de alții. Este un mai întâi. Sunt aceia pe care Dumnezeu i-a pus lângă tine, pentru care sângele lui Iisus Hristos a curs. Sunt oamenii aceia care au răspuns acestei investiții a lui Dumnezeu. Ne pasă de toți, dar este un mai întâi poruncit de Dumnezeu. Dacă mergem mai departe pe această linie a priorităților în cadrul relațiilor, Pavel spune în 1 Timotei capitolul 5, versetul 8, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Care sunt ai lui? Toți cei care sunt rudeniile lui. Dar între aceste rudenii există un mai întâi, sunt cei din casa lui. Dar avem responsabilități față de toți. În textul acesta, Timotei vorbește despre grija pe care trebuie să o avem față de văduvele din familiile noastre, din biserica noastră. Și fiecare familie trebuie să aibă grijă de săracii lor, pe cât se poate. Dar este un mai întâi, și anume cei din casa ta. Dacă nu te îngrijești de ei, te-ai lepădat de credință. Ești mai rău ca un necredincios. O spune Scriptura. În felul acesta, vreau să ne apropiem de un domeniu mai specific. Deci suntem implicați în relații. Apoi am ajuns cu prioritățile la acel loc pe care îl numim acasă. Contextele versetelor 31 din Efeseni capitolul 5 și 24 din Geneza 2 spun același lucru. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Motivația pe care o duce Noul Testament este faptul că noi suntem carne din carnea lui, din carnea lui Hristos și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa. Motivația pentru căsătorie, pentru cel care e în trupul lui Hristos, este tocmai faptul că el aparține lui Hristos și Hristos este capul bisericii, iar el este mădular în trupul lui Hristos. Noi avem o perspectivă diferită asupra existenței și asupra lumii. Există un grup de oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și de aceea căsătoria trebuie să fie în cadrul acestui grup de oameni. Pentru că suntem mădulare al lui Hristos, pentru că avem aceeași valoare dată de jertfa Domnului Iisus, de aceea trebuie să lucrăm la calitatea relațiilor din lume, din biserică și din familie. Duhul Sfânt vrea să ne cerceteze și să ne schimbe. Noi stăm de multe ori și auzim informații pe care le cunoaștem. Întrebarea este: cât de mult aceste informații ne-au transformat viețile? Întotdeauna este și va fi o prăpastie între informația pe care o avem, adică ceea ce știm că este bine și plăcut înaintea Domnului, și ceea ce trăim. Niciodată nu vom fi 100% suprapuși peste ceea ce poruncește Domnul. Dar este aceasta o provocare, o provocare la lupta noastră în procesul sfințirii, la a deveni așa cum ne cere Dumnezeu, la a trăi în relațiile pe care le avem așa cum se cuvine. Aplicațiile despre care vorbesc de obicei în aceste subiecte legate de viața de familie, mi-am dat seama că sunt undeva foarte la suprafață și minore față de observațiile pe care le fac atunci când întâlnesc diferiți oameni și văd ce probleme majore au în relațiile dintre ei. Oameni care sunt din biserică. Și mă sperie gândul acesta. Și stau și mă întreb, Doamne, ce se întâmplă? Pentru că știu că puterea lui Dumnezeu este aceeași. Știu că Dumnezeu vrea să se transforme și să schimbe. Rămâne atunci o singură explicație. Sunt oameni care nu vor să lase pe Dumnezeu să le schimbe mintea și gândirea și viața. Sunt oameni care nu înțeleg beneficiile trăirii în armonie cu Dumnezeu, cu sinele și cu semenii. Mai întâi de toate, pentru că suntem implicați în aceste trei relații, nu vom putea să ajungem la împlinire și bucurie în casele noastre, în relațiile dintre noi, dacă nu îl onorăm mai întâi pe Dumnezeul în care credem. una din sursele majore de neînțelegeri între frați, în familie sau în societate, sunt această lipsă de respect față de Dumnezeu. Aceasta este sursa, pentru că ne respectându-L pe Dumnezeu, ne chemându-L pe El să ne transforme viețile, ne lăsăm noi înșine târți în tot felul de pofte și noi aducem în relațiile dintre noi aceste lucruri nevindecate în relația noastră cu Dumnezeu. Marea problemă a oamenilor este că nu se închină lui Dumnezeu, nu se supun lui Dumnezeu. Aceasta este sursa și cauza, această nesupunere, cauza neîmplinirii. Pentru că mintea noastră este închisă și întunecată atâta timp când nu o lăsăm să fie iluminată de Dumnezeu și transformată. Noi nu vedem lucrurile așa cum se cuvine. De aceea, mai întâi de toate, pentru rezolvarea relațiilor dintre noi, trebuie să ne dăm pe noi înșine lui Dumnezeu. Trebuie să capitulăm înaintea Lui și să lăsăm acele ascunzișuri în care credem că ne îndreptățim, aducând anumite motivații pentru comportamentul nostru. În fața lui Dumnezeu suntem o casă de sticlă în care toate semnalele din lăuntru se văd și sunt amplificate în afară gândurile, simțirile, motivațiile. Tot ceea ce este în lăuntru nostru este iluminat de Dumnezeu, este văzut de Dumnezeu. Cum se uită Dumnezeu la tine? Când încerci să-i păcălești pe oameni, când încerci să-ți păcălești soția sau soțul, când una spui și înăuntru inimii tale alta, dar nu te poți ascunde niciun fel de Dumnezeu care vede tot lăuntrul tău, vede toate motivațiile tale. E adevărat, ființa umană este prezentată de Biblie ca fără speranță în sine. De aceea trebuie să ne încredem în Dumnezeu, să ne întoarcem spre El. El niciodată nu se uită la noi ca să disprețuiască. Se uită la noi și ne vede cum suntem în speranța că vom recunoaște și îl vom lăsa pe El să vină să transforme mizeria care s-a adunat acolo. Din pricina unor evenimente traumatice, din pricina unui caracter îndoielnic pe care l-am acumulat de-a lungul timpului, din pricina unor situații și așa mai departe. Și ființa umană este prezentată în Scriptură, dacă citim în Ieremia, inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Dar tot Domnul în profet ne spune, sunt gata să vă dau o inimă nouă. Sunt gata să vă transform. Creștinul este omul care conștientizează realitatea în care trăiește, își cunoaște neputința și strigă după ajutor la Dumnezeu. Este magnific. David, când după ce își exprimă sentimentele, după ce arată că este în fața lui Dumnezeu complet gol și descoperit și Dumnezeu îi cunoaște mișcarea, gândurile, intențiile și oriunde s-ar duce, Dumnezeu îl vede. După aceea își exprimă dorința ca Dumnezeu să-l ucidă pe cel rău pe care îl urăște. Și în fața acestei analize înaintea lui Dumnezeu, cu simțăminte nelegitime, de ură, nu trebuie să urăști pe nimeni. David se oprește și în finalul psalmului zice, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Sunt oameni care ne observă, sunt oameni care discută despre noi. S-ar putea să vadă mai bine decât noi cum suntem. Cel puțin atât ar trebui să facem. Venim în fața Domnului să zicem, Doamne, cercetează-mi inima, vezi unde sunt. Au oameni aceștia dreptate? Trebuie cel puțin să spun un semn de întrebare, dacă mai mulți semnalează aceeași carență spirituală în viața ta. Pentru a avea relații corecte cu oamenii, trebuie mai întâi să avem respect de sine. Dar respectul față de sine nu este posibil dacă nu respectăm mai întâi pe El, pe Dumnezeu. Acum, haideți să ne apropiem de versetul acesta, având în minte aceste lucruri. Versetul prezintă trei domenii de existență în relația de familie. De aceea, pentru că suntem mădulare unei altora, pentru că avem valoarea dată de Domnul prin sângele Lui, va lăsa, se va lipi, și vor fi un singur trup. Sunt trei domenii care acoperă toată existența noastră. Sunt trei lucruri în care este cuprinsă toată învățătura despre relația de familie. Și dacă le știm și le-am auzit și le înțelegem, avem la dispoziție, prin relația noastră cu Dumnezeu, toate resursele să rezolvăm orice anomalie și problemă din familia noastră. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa. Și cei doi vor fi un singur trup. Ne uităm puțin la ele și analizăm primul domeniu. Va lăsa, numit asta, schimbarea priorităților. Un om căsătorit, din momentul în care se căsătorește, schimbă prioritățile în relații. Este vorba de relațiile interumane. Pentru că relația cu Dumnezeu rămâne prima, relația cu sinele, nu poți fugi de tine, orizontul îi de la tine. Fiecare vede lumea de unde este el și în felul acesta fiecare dintre noi suntem în centrul pământului, fiecare dintre noi. Nu putem scăpa de noi înșine. Problema este să avem un sine curățit și vindecat de Domnul, nu unul care să ne nenorocească, să ne ducă la păcat și care să ne ducă spre lăcomie și lucruri materiale. Schimbarea priorităților este primul domeniu. Al doilea domeniu, fuzionarea sufletească, în care cei doi, încet, încet, devin una în lăuntrul lor, în modul de a vedea existența, de a gândi asupra lucrurilor, în care se cunosc foarte bine unul pe celălalt și se acceptă. Este o alipire, un proces care durează o viață. Al treilea, intimitatea fizică. Este ceea ce face relația de familie diferită de orice altă relație. Intimitatea fizică. Schimbarea priorităților. Când te căsătorești, așteaptă Dumnezeu acest lucru, să pui pe primul loc partenerul de viață. Nu mai există de acum nicio altă persoană, nicio pasiune, nicio altă relație interumană mai importantă decât relația de căsătorie, decât persoana cu care te-ai căsătorit. Este o decizie și un angajament pe care trebuie să le faci, să le iei înaintea lui Dumnezeu. Dacă te-ai pocăit pe parcurs după ce te-ai căsătorit, în momentul în care te-ai pocăit, înțelegi lucrul acesta și schimbi prioritățile pe care le-ai avut până atunci diferit. Este o declarație pe care o urmărești toată viața, de a păstra această ordine de priorități. Dacă ne uităm aici în text, spune, va lăsa pe tatăl său și pe mamă sa. Îi jale și tragedie în familiile care sunt legate decizional de familiile din care provin. Textul nu vorbește neapărat de o părăsire geografică, deși o recomand din toată inima. De ce? Pentru că se formează o nouă unitate care e diferită de oricare din modelele de căsătorie pe care le-ai avut în familia din care ai provenit. Acum, dacă Scriptura spune va lăsa pe mamă și pe tată, această relație atât de frumoasă pe care copilul o îndrăgește atât de mult, dacă această relație de care depinde existența acelui copil, pentru că dacă nu primește de mâncare și căldură și dragoste, ființa aceea piere sau se dezvoltă anormal. Dacă această relație atât de dorit, prin care venim pe lume și care e absolut necesară ca să devenim oameni, dacă asta trebuie trecută pe un plan inferior când te căsătorești, înseamnă că orice altă relație trebuie pusă pe un plan inferior. Deci, noua căsătorie nu este repetarea unui model de unde am venit. Am văzut că tata făcea așa și spune așa, mama așa și așa. Și acum noi repetăm, împrumutăm de la ei. Noi ne formăm propriul nostru drum. Poți să înveți din familia aceea, dar nu mai poți repeta modelul acela. Și aici trebuie să fie mare atenție, că sunt lucruri care duc la neînțelegeri. Sunt obstacole care vin tocmai din pricina imaginilor pe care le-am avut despre ce înseamnă să fii soț sau soție, uitându-ne la părinții noștri. Este un drum al cunoașterii reciproce, în care acceptăm că suntem altfel decât au fost părinții noștri și ne formăm propriul nostru făgaș. Dar pentru aceasta, pentru fericirea asta în casă, primul lucru este această declarație pe care o faci. Îți pui persoana cu care te-ai căsătorit pe primul loc și o păstrezi acolo. Între soț și soție nu trebuie să existe distanță și secrete. Acum, nu înțeleg prin aceasta că ar trebui fiecare să-și povestească trecutul păcătos dinainte de a se întoarce la Dumnezeu. Nu vorbesc despre aceste lucruri. Că Dumnezeu le-a șters acolo, lăsați-le acolo. Dar vorbesc despre relația care se consumă în fiecare zi. Dacă soția ta trebuie să afle de la altcineva lucruri pe care alții le știu și ea nu le știe, e dureros. Între soț și soție nu trebuie să existe două pungi, două contabilități. De fapt, vreau să vă spun un secret știu de toată lumea, pentru că e în Scriptură. E atât de uitat din pricina tipului de societate pe care îl avem. Bărbatului i-a fost dată responsabilitatea să câștige pâinea cu sudoarea frunții lui. Așa că nicio femeie n-ar trebui să se simtă umilită niciodată pentru faptul că ea veghează asupra lucrurilor din casă, iar bărbatul îi aduce bani în casă. Într-o relație în care l-ai pus pe celălalt pe primul loc, ai schimbat complet prioritățile. Nu te uiți ca bărbat care ai adus bani în casă, ca proprietarul acelui cec. Este jalnic să fii cu contabilitatea ta. Este sinistru să spui proprietățile pe alții, ca nu cumva, dacă divorțezi, să trebuiască să împarți. Nerespectarea acestor învățături, când găsești excepții de la aceste principii, de fapt, este lipsă de respect față de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu dă aceste porunci. Este lipsă de respect față de Dumnezeu pentru că relația noastră cu Dumnezeu se verifică prin relațiile dintre noi. Cel mai greu loc este cel din casa noastră. Acolo suntem puși la încercare. De aceea aș vrea să vă dau o încurajare. Dacă sunt oameni care nu vă prea vorbesc de bine, și sunt unii, hai să zicem acum despre bărbați, dar soția ta e bucuroasă de tine, nu trebuie să fii foarte îngrijorat, pentru că aici se verifică relația în casă. Și de asemenea, dacă ești femeie, și ai anumite complexe, că nu știi, se uită unele la tine și... Dacă soțul tău se bucură de tine, fii liniștită. Aici se testează calitatea relațiilor și a vieții. Dar întotdeauna când găsim excepții de la poruncile lui Dumnezeu, de fapt îl disprețuim pe el. Prin resursele noastre nu se poate, de aceea trebuie să ne dăm mai întâi pe noi înșine lui Dumnezeu. Să ne schimbe mintea. Atunci se poate. Aproape fiecare dintre noi cunoaște aceste lucruri, aceste principii. Nu le spun prima dată, nu le-aș citi prima dată. Au fost auzite de fiecare dintre noi, poate de 10 de ori. Problema este nu de câte ori le-a auzit, ci ce notă îți dai dacă ar fi să te autoevaluezi în domeniul priorităților în familie. Sunt mai multe lucruri care blochează relațiile. De exemplu, mândria. Din pricina mândriei nu renunțăm la părerea noastră. Din pricina orgoliului nu ne pocăim. Din pricina răutății. Răutatea este, în primul rând, o lipsă a respectului de sine. Nu te respecti pe tine când lași răutatea să-ți cuprindă inima. Ești un nefericit și ești perturbat din pricina acestei răutăți. Dar această răutate se răsfrânge asupra relației. În familiile tinere este uneori o joacă irresponsabilă. Sunt persoane care se căsătoresc și după aia le place să-i țină în șah, să-și țină partenerul în șah. Este un fel de bravare care erodează relația. Această joacă este irresponsabilă, pentru că poate să stârnească o gelozie în inima soțului tău, de care după aia te plângi o viață întreagă și umbli că nu știi de ce omul ăsta e gelos. În ce măsură partenerul tău de viață este pe primul loc în cadrul tuturor relațiilor cu semenii, în cadrul tuturor împrejurărilor sau a lucrurilor? Uneori vindem această prioritate din pricina plăcerilor noastre. Ne pică bine să facem nu știu ce și nu ne interesează. Cum se reglează lucrurile acestea? Zice Dobson într-una din pastilele lui, și după o muncă epuizantă de o săptămână, soțul așteaptă în sfârșit să vină sâmbăta, să facă ceva ce îi place, să se relaxeze, să facă un pic de sport, să facă ceva. După o săptămână grea, soția de-abia așteaptă să vină soțul să-i mai ia ceva de pe spate, că a fost cu copiii și o săptămână întreagă în tensiune acolo și solicitat extraordinar de mult. Fiecare dintre ei au așteptări legitime. Cum să rezolv dilema asta? Posibilitatea ar fi să închizi toate și să pleci cu nevasta. O altă soluție ar fi să te odihnești ca bărbat de munca de peste săptămână, făcând ceva diferit, în bucătărie sau în casă. Ocupându-te de copii care de-abia așteaptă să-l vadă pe tata. Și vei vedea la sfârșit că ești mai reconfortat după ce vezi cum au cresc copiii aceștia, cum se dezvoltă gândirea, te bucuri de ei. Ești mai împlinit decât dacă ai fi mers să joci fotbal cu nu știu cine. Totul este să-l pui pe celălalt înaintea chiar și a dorinței tale de a te relaxa. Este o decizie pe care o luăm. O grămadă de consecințe dacă respectăm acest principiu. Dacă este pe primul loc acea persoană, atunci vei avea grijă să petrești cât mai mult timp cu ea. Deci așa se fac o observație. Din pricina contextului vieții în care trăim, s-ar putea ca relația cu serviciu ca durată să fie mai lungă decât relația cu persoanele pe care le iubești, care sunt în casa ta. Dar nu înseamnă că dacă este o diferență cantitativă, și calitativ trebuie să fie la fel. Oamenii care au fost închiși din pricina credinței în regimul trecut, care au fost privați de libertate ani de zile, deși soția care a rămas acasă a fost presată de autorități să divorțeze de cel care a trădat patria, cum se zicea, au continuat să rămână în așteptare, pentru că au înțeles această prioritate în relație chiar în absența acelui soț care trebuia, din pricina detenției, să stea după gratii. Nu au fost un timp împreună acolo în care au petrecut, dar au păstrat ordinea de prioritate și n-au trădat. Și asta e hotărârea pe care trebuie să o luăm fiecare dintre noi. Întrebarea este, cum am putea, frați și surori, să avem între noi mai mult devotament și mai multă tărie și credință? Cum ar putea Dumnezeu să ne surprindă, să ne prindă inima și să ne o transforme în asemănarea Lui, în așa fel încât să putem face aceste lucruri? Unul din lucrurile ciudate pe care le-am văzut, și acesta este o cursă, nu într-o situație, ci în multe situații, este când cineva este traumatizat de răspunsul dureros de respingător al partenerului de viață. Și nu numai neapărat, în orice relație, oameni care tânjesc după o relație mai bună cu cineva din biserică, nu știu, o relație perturbată, și în momentul în care persoana aceea renunță și vrea să se apropie, dintr-o dată cel care a tânjit și a vrut să rezolve relația își amintește toate lucrurile negative și vine greu să restabilească relația pe care a dorit-o, pe care a reclamat-o că e perturbată. Adică vreau neapărat ca soțul meu să se schimbe. Și când începe să se schimbe, încep să-l acuz de toate lucrurile rele care le-a făcut până atunci, dar de care nu i-am spus nimic, că am răbdat până atunci. Este o cursă. Să nu dorim din toată inima să rezolvăm lucrurile. Unul din lucrurile care le-am spus de la început este că noi suntem în trei dimensiuni esențiale. Vorbim de semen, nu vorbim în gol. Vorbim de omul pe care l-a pus Dumnezeu lângă noi. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Să iubești pe nevastă ta, ca pe tine însuți. Să-ți iubești soțul, ca pe tine însuți. Să-ți iubești părinții, ca pe tine însuți. Să-ți iubești copiii, ca pe tine însuți. Să-ți iubești frații din biserică, ca pe tine însuți. Să-ți iubești dușmanii, ca pe tine însuți. Să-ți iubești șeful, ca pe tine însuți. Subalternii, ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Există o fântână din care ne adăpăm. Există un izvor al mântuirii din care bem. Este stânca viacurilor. Este Hristos Domnul. Și aceasta aduce în mădularele noastre viață și putere. Dumnezeu vrea să avem un altfel de mărturie în lumea aceasta, altfel de familii să fim. Dumnezeu vrea să fim bucuroși în casele noastre. De aceea, un prim lucru pe care trebuie să-l urmărim, să-l căutăm, să-l aducem la locul lui, este această schimbare a priorităților, păstrare a priorităților, așa cum Scriptura ne cere. Nu avem motive să schimbăm lucrurile. Este o poruncă dată de Dumnezeu și nu depinde de calitatea și valoarea pe care o vezi în partenerul tău, deși el o are. Nu depinde de cum se poartă cu tine. Pentru că este porunca aceasta este între tine și Dumnezeu. Trebuie să-L pui primul în viața ta, pe cel de lângă tine, indiferent cum este. Pentru că Dumnezeu îți poruncește așa. Pentru că este singurul mod în care poți să influențezi. Și dacă prin asta nu faci, nimic nu ajută. Dar în primul rând, te pune pe tine într-o relație bună cu Dumnezeu și începi să te vezi, să-ți vezi lucrurile, scăderile și să schimbi ce trebuie schimbat. De aceea, zi de zi, să ne adăpăm din fântâna mântuirii.
Comoara din inimă.